O'ylab ko'rish uchun vaqt. Ajralish. Dunyodagi har qanday tilda, ayniqsa, ajrashgan ota-onalarning farzandlari uchun eng achinarli so'zlardan biridir. Bu muammo ajdodlarimizdan ko'ra bugungi kunda ko'plab odamlarga ta'sir qiladi. 20-asrning o'rtalarida Qo'shma Shtatlarda nikohlarning taxminan 25% ajralishlar bilan yakunlangan bo'lsa, 1960-yillarga kelib bu raqam 50% va undan ko'proqqa ko'tarilgan. Maktabingizdagi bolalarning yarmi ota-onasi ajrashgan yoki birga yashamaydigan oilalarda o'sayotgan bo'lishi mumkin. Va ehtimol siz ulardan biri bo'lganingiz uchun bu satrlarni o'qiyotgandirsiz. Ajralish juda og'riqli, chunki u hayotingizning poydevorini erta buzadi. Ota-onalar ojiz kichkintoy uchun sevgi va xavfsizlikning asosiy manbaidir. Oila Xudoning rejasiga ko'ra shunday tashkil etilishi kerak. Va bu bola o'smir bo'lganida ham, u ma'lum bir mustaqillikka erishganida ham, ikkala ota-onasi bor bo'lgan oila hamon unga xavfsizlik hissini beradi. Ammo ota-onalarning ajrashishi natijasida oila buzilib ketganda, bu tuyg'udan mahrum bo'lgan bola uchun Jessica Ingram kabi o'z his-tuyg'ularini tartibga solish va yengish juda qiyin. Agar ota-onangiz ajrashgan yoki alohida yashayotgan bo'lsa, siz turli his-tuyg'ularni boshdan kechirishingiz mumkin. Turli vaqtlarda siz g'azab, xijolat, uyat, aybdorlik, achchiqlik, qo'rquv, chalkashlik, tushkunlik yoki yolg'izlikni his qilishingiz mumkin. Bu sikasi chiqqan va hatto ahmoqona tuyulishi mumkin, lekin siz his qilayotgan narsalarni his qilasiz va ehtimol bu bilan hech narsa qila olmaysiz. Biroq, siz tuyg'ularingizni yaxshiroq tushunishingiz va shunga mos ravishda ular bilan kurashishni o'rganishingiz mumkin. Tajribali va ruhan yetuk masihiy do'stingizga tuyg'ularingiz haqida aytib berib, bo'lishish foydali bo'lishi mumkin. Natali Jessikaga maslahat berganidek, siz yoshlar yetakchisi, xizmatkor yoki jamoatingizning boshqa katta a'zolaridan tasalli, qo'llab-quvvatlash va dalda so'rashingiz kerak. Ota-onangiz ajrashayotgani haqidagi xabarga munosabatingiz qanday? Quyidagi so'zlar sizning his-tuyg'ularingizni aks ettiradimi? Men bunga ishonmayman va bu haqida gapirishni xohlamayman. Haqiqatan ham hech narsa bo'lmagandek munosabatda bo'lish yoki o'zingizga ota-onangiz bu ishni oxirigacha olib borishmaydi deb aytish tabiiy. Jessikaning ukasi Mark ota-onaning hech qanday muammosi yo'qligiga o'zini ishontirishga harakat qilyapti. Rad etishning yana bir turi yo'q bo'lgan ota-onani mukammallashtirish yoki tashvishingizni yashirish uchun sodir bo'layotgan vaziyatlar haqida gapirish davomida quvnoqlik va beparvolikni ko'rsatishdir. Yana Jessica kabi munosabatda bo'lishingiz mumkin, ya'ni bu mavzu haqida gapirishdan bosh tortishingiz mumkin. Rad etish qiyin vaziyatni yengishning keng tarqalgan, ammo nosog'lom usulidir. Men uyalaman va xijolat tortaman. Uyat va sharmandalik ham ota-onaning ajrashishiga tez-tez uchraydigan reaksiyalardir. Jessica Singari, siz ham do'stingizga oilangizda nimalar bo'layotganini aytishdan juda uyalishingiz mumkin. Sizningcha, ajralish sizning oilangizda ishlar yaxshi emasligini isbotlaydi va ota-onangizning bir-biriga munosabatidan uyalishingiz va xijolat bo'lishingiz mumkin. Siz, masalan, ota-onadan biri endi oilada yashamasligi va yangi turmush o'rtoqni topgan bo'lishi mumkinligi haqida tashvishlanishingiz mumkin. Shu sababli jamoatingizning cho'poni yoki a'zolari sizni va oilangizni hukm qilib, bunga norozi bo'lishadi deb o'ylashingiz mumkin. Ajralish qanchalik ayanchli bo'lmasin, esda tutishga harakat qiling. Siz va oilangiz bunga loyiq emassiz. Men o'zimni aybdor his qilyapman. Sizni ham Jessica singari xatti-harakatingiz ota-onangizning ajrashishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin degan fikr bezovta qilishi mumkin. Sizning itoatsizligingiz, yomon baholaringiz, jilovsiz fe'l-atvoringiz, aka-ukangiz yoki opa-singlingiz bilan janjallashishingiz yoki ota-onangizga mehringizni ko'rsata olmaganingiz uchun siz ularni ajrashayotganliklari uchun qandaydir javobgarlikni his qilishingiz mumkin. Ehtimol ular yoki boshqa kattalar ajralishlarga sizning xatti-harakatlaringiz sabab bo'lganiga ishora qilgan bo'lishi mumkin. Aybdorlik tuyg'usi vaziyatni tuzatish istagini keltirib chiqarishi mumkin. Biroq siz oilaning qulashi, shuningdek uning birlashishi uchun javobgar emasligingizni tushunishingiz lozim. Men g'azabni va xafa bo'lganimni his qilyapman. Ota-onangizning ajrashishidan g'azablanishingiz mumkin. Chunki bu oilaviy hayotni buzadi va tartib bo'lgan joyda tartibsizlikni keltirib chiqaradi. Siz ota-onangizdan ajralishni istamaganingiz uchun g'azablangan bo'lishingiz mumkin va o'zingizni tashlab ketilgandek his qilishingiz olovni yanada kuchaytiradi. Bundan tashqari, siz to'liq oilalarda o'sgan do'stlaringizdan farqlanganingiz uchun achchiqlanishingiz va xafa bo'lishingiz mumkin. Yana siz ota-onangiz o'rtasidagi janjalning qurboni bo'lishingiz mumkin. Ajralishning jismoniy va moliyaviy yuki ham sizni g'azablantirishi mumkin. Qanday bo'lmasin, kimgadir his tuyg'ularingiz haqida aytib berishingiz va ularni qanday qilib to'g'ri yengish haqida maslahat olishingiz kerak. Men xavotir va qo'rquvni his qilyapman. Ota-onalarning muammolariga tabiiy va umumiy reaksiya qo'rquv va xavotirdir. Siz hozir qayerda yashashingiz, o'qishingiz yoki ta'tilingizni o'tkazishingiz haqida tashvishlanishingiz mumkin. Boshqa oila a'zolari, do'stlari va jamoatingiz a'zolarining mumkin bo'lgan reaksiyalari sizni qo'rqitishi mumkin. Siz ota-onadan biri va uning barcha qarindoshlari sizni tark etishidan qo'rqishingiz mumkin. Jessikaning g'azabi va qo'rquvi uning ishtahani yo'qotishiga, dahshatli tushlar va terining qichishiga olib keldi. O'z qo'rquvingizni tan olishingiz va ularni ota-onangiz va jamoat cho'poni bilan bo'lishishingiz juda muhimdir. Men yengil tortganimni his qilyapman. Boshqa barcha his tuyg'ularga qo'shimcha ravishda onangiz va otangiz ajrashayotganidan biroz yengillik his qilishingiz mumkin. Bu holat sizning berahim odam ekanligingizni va ularga nisbatan rahim shafqatingiz yo'qligini anglatmaydi. Shunchaki siz ularning doimiy janjalidan ko'ra boshqa hamma narsa yaxshiroq deb o'ylayotgandirsiz. Ehtimol ajralish sizni ota-onaning biri tomonidan haqoratlanish va zo'ravonligidan qutqaradi deb o'ylashingiz mumkin. Biroq, siz boshdan kechirayotgan yengillik hissi ota-onangizni inkor etish yoki ulardan qasos olish shakli emasligiga ishonch hosil qiling. Men o'zimni sevilmagan, qadrsiz va rad etilgandek his qilyapman. Ota-onangizning nikohi buzilgani sizni sevmasliklarini anglatadi deb o'ylashingiz mumkin. Shunday deb o'ylayotgandirsiz. Dadam va onam o'z muammolarini hal qilishga harakat qilishlari uchun meni loyiq emas deb o'ylashadi. O'zingizni siz bilan birga yashamaydigan ota-onangiz tomonidan tashlab ketilgan his qilishingiz mumkin. Shuningdek, siz boshqa oila a'zolaringiz, do'stlaringiz yoki jamoatingiz a'zolari sizga past nazar bilan qarashayotgandek his qilishingiz mumkin. Shubha va rad etish hissi sizni bezovta qilishi mumkin. Bu haqda ota-onaga, yoshlar yetakchisiga yoki jamoat cho'poniga ayting. Ular sizga ajralish sizning qadr-qimmatingizni aks ettirmasligini va ota-onangiz sizni sevmasligini anglatmasligini tushunishga yordam berishsin. Men g'amni, ezilayotganimni va tushkunlikni his qilyapman. Siz hozir boshdan kechirayotgan tuyg'ularingiz yaqini vafot etgan kishining his tuyg'ulariga o'xshaydi. Ajrashgan ikkala ota-ona ham tirik, ammo bu holdan og'riq kam emas. Ba'zida siz tushkunlikka tushishingiz mumkin, Siz o'zingizni dangasa, befarq va hech narsa qilishni xohlamasligingizni his qilishingiz mumkin. Asablaringiz tarang. Siz har qanday sababga ko'ra portlashga tayyorsiz. Kuchli his tuyg'ular siz kutmagan paytda sizni qamrab olishi mumkin. O'z his tuyg'ularingizni ifoda etish yoki ularga nima sabab bo'lganini tushunish qiyin bo'lishi mumkin. Qayg'u. Faqat umidsizlikka aylanmasagina bu kabi vaziyatda me'yor va sog'lom javobdir. Men o'zimni ojiz va umidsiz his qilyapman. Ota-onangiz bilan ajrashish sizni tushkunlikka solishi mumkin. Chunki siz buning oldini olish uchun hech narsa qila olmaysiz. Siz ajralish sababini yo'q qilish orqali vaqtni orqaga qaytara olmaysiz va o'tmishni o'zgartira olmaysiz. Va siz ota-onalarning qaroriga ta'sir ko'rsata olmaysiz. Ularning munosabatlarini tiklay olmaysiz. Bu vaziyatning qayg'uli haqiqati sizni ojiz va umidsiz his qilishga olib kelishi mumkin. Va agar e'tiboringizni salbiy tomonlarga qaratishda davom etsangiz, o'zingizni yomonroq va yomonroq his qilasiz. Siz qila olmaydigan narsalarga emas, balki his tuyg'ularingizni yengish uchun nima qilishingiz mumkinligiga e'tibor muhimdir. Men o'zimni menga nisbatan xiyonat qilingan va yolg'iz qolgandek his qilaman. Ota-ona ajrashgandan keyin o'zini begona va yolg'iz his qilish odatiy hol. O'zingizni ota-onangiz sizga xiyonat qilgandek his qilishingiz mumkin. Siz shunday o'ylashingiz mumkin. Men nimani boshdan kechirayotganimni hech kim tushunmaydi. Hech kim his tuyg'ularimni bilmaydi. Siz jamoatingizdan, do'stlaringizdan, ayniqsa ota-onasi hali ham birga bo'lganlardan uzoqlashishni istashingiz mumkin. Va hatto o'zingizni xudo sizni tashlab ketgandek tuyulishi mumkin. Bu kabi his tuyg'ular sizni odamlardan uzoqlashishga majbur qilishi mumkin. Xuddi Jessica va kompyuter o'yinlariga kirib, o'zini boshqalardan tortgan Mark kabi. Ushbu davrda yolg'iz qolish istagiga qaramay, o'z his tuyg'ularingiz haqida sizni sevadiganlar bilan, ota-onangiz yoki murabbiylaringiz bilan gaplashishingiz shart. Siz qanday his tuyg'ularga ega bo'lishingizdan qat'iy nazar, Xudo bu haqda bilishiga va u sizga g'amxo'rlik qilishiga amin bo'lishingiz mumkin. Muqaddas kitobda shunday deyilgan: Ko'ngli cho'kkanlarga egamiz yaqindir. Ruhan ezilganlarni u qutqaradi. Ezilgan ko'ngillarga u shifo beradi. Ularning yaralariga malham qo'yadi. Rabbi nafaqat siz bilan azob chekadi, balki sizga tasalli berishni, ruhiy jarohatlaringizni davolashni istaydi. Barcha tashvishingizni Xudoga topshiring. Chunki u hamisha sizga g'amxo'rlik qiladi. Oilangizdagi vaziyat qayg'uli bo'lishi mumkin, ammo umidsiz emas. Siz his tuyg'ularingizni birov bilan baham ko'rish va ibodatga vaqt ajratish orqali oilangizda sodir bo'lgan o'zgarishlarga moslasha olasiz. Agar umidsizlik sizni qamrab olganini his qilsangiz, sukut va yolg'izlikda azoblanmang. Jessica kabi sizga yordam bera oladigan odam bilan gaplashing.